السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة نتومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نندليا نا درس ليتو لا الأصول الثلاثة. لأن درس لا الأصول الثلاثة، الأصول الستة. الأصل الخامس، الأصل الخامس. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه الله وتفريقه بينهم بين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله، يعني قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية محمد رحمه الله katika msingi wa sita baada ya kumaliza kuelezea msingi wa nne. Mbona katika msingi wa nne alikuwa anaonyesha ubainifu wa elimu na wanawazuoni na fiqh na mafukaha, kadhalika kuwabainisha wale ambao walojifananisha na hawa aliyakuwa si miongoni mwao. Huu msingi wa tano, Allah tabaraka wa taala baada ya kubainisha elimu na wana wazuoni, Allah subhanahu wa taala anabainisha aulia Allah, kwamba ni kubainisha wana wale vipenzi wa Allah, watafrikuhu bainahum, na kuwatofautisha baina yao, yani baina yao na wasiokuwa wao, wa baina almutashabbihina bihim, na baina ya wale ambao wanaojifananisha na wao, min aadai llahi almunafiqina walfujjar, katika maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni wanafiki na waovu. Munafiqin jama munafiq, walfujjar jama fajir, na fajir ni mtu mwenye maasi. Fajir ni mtu anayefanya maasi, na munafiki ni mtu ambaye anayedhihirisha Uislamu hali ya kuwa anaficha ukafiri. Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahullah anasema naam, hadha aslun azim, bahu ni msingi mkubwa. وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. سنقولنا أن يشاء tofauti baina ya mawali wa Allah na mawali wa shetani. Msingi huu unaonyesha baina ya mawali wa Allah na mawali wa shetani. Anasema Sheikh, li anna ahla al-batil saru yusammuna awliya ash-shaytan awliya Allah. Kwa sababu watu wa batil wamekuwa wakiwaita mawali wa shaytani kuwa ni mawali wa Allah. Hatta inna hadha al-amra tabasa ala an-nas. Sawa? Baada kafikia jambo hili likawa limechanganya watu. Yaani watu wakafikia kuwa hawajui mawali wa Allah ni akina nani. Kadhalika hawajui mawali wa shetani ni akina nani. Bali wakajua kinyume chake. Kwamba mawali wa shetani wao wakaita mawali wa Allah. Na haya tumekuwa tukiongelea hapa nyuma mpaka sasa anaendelea katika miji yetu hii kuhusiana na yule kijana anaitwa au kujiita Sabasul Kubra. Watu pamoja na madhara anayaeneza katika jamii, maradhi anawatupia watu, wake zao, watoto zao, ama balaa makubwa makubwa mengi ambayo yanashuhudiwa na hao hao ambao wamekwenda kumlaki na kumuona na kula vile ambavyo alivyowaambia wale, au kunywa vile ambavyo alivyowaamrisha wani. Wakabaki watu na maradhi, baadhi yao hospitalini na wengine majumbani. Hawana pesa za kuweza kujitoa katika maradhi hayo. Wazi, mtu huyo kupatikana watu wakamwita ni katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana katika na watu wakamwita kama ni katika mawali wa Allah, yani mpenzi wa Allah, na kila anachokifanya basi ndio katika yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sababu ni kwamba jamii haifahamu wali wa Allah ni nani na wali wa shetani ni nani. La shaka kwamba huyo Sabas ni wali wa shetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza anataamana na shayatini. Kadhalika wale ambao wanaokwenda kwake ni wafuasi wa mashaitani, wapendaji wa mashaitani. Wale ambao ndio wateja wa mashaitani katika siku za kawaida, kwa waganga mmoja mmoja ndio ambao wanakusanyika wanakwenda kwake. Kwa hiyo kwa kuto kutofautisha wali wa shetani ni nani na wali wa Allah ni nani, watu wakakosea wakaenda kuwaita mawali wa shetani ndio mawali wa Allah. Umeelewana? Na leo alikuwa na anasema dua ya watoto. Napita barabarani nafika Maweni, nakuta kuna watoto wengi, mamia ya watoto na wazazi wao wa kike wamebeba maji. Wandoo, wakadumu, wachupa, wajagi. Nilipouliza baadhi ya ifa wakasema kwamba leo ilikuwa ni dua ya watoto. Watoto wanatakiwa waombewe dua ili wawe na akili mashuleni na vichwa vyao vifunguke na wawe na kinga mwilini. Watu wengi unazi. Ikiwaangalia wale watu ni watu ambao tunasema kusaidi maskini ya Mungu, hawajui wafanyalo na hawajui madhara hicho ambacho wanachokifanya, na kwamba wanaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala awalan, thanian wanaingia katika kuwabebesha watoto zao mizigo ambayo wataibeba milele na milele mpaka kufa kwao. Laala baadhi yao mizigo hiyo wakaibeba, kutua kwa mizigo hiyo ikani kuingia katika makaburi. Nasallallahu salama wala afya. Sasa nukta muhimu hapa ya mpaka unaona watu wanabeba maji yao, wanabeba watoto zao na wapenda kuwapeleka sehemu mbaya, kuwapeleka sehemu yenye madhara na matatizo, ni kule tu kutokufahamu kwamba ni nani ndiye kipenzi wa Allah na ni nani ambaye si kipenzi wa Allah, ni kipenzi wa shetani. Ambapo la shaka kwamba huyu ambaye anaipeleka mtoto wake na maji yake, anaipeleka mtoto wake na ndizi yake na mengineyo, kama angelijua kwamba yule bwana anataamala na mashetani, na kila anachokwenda kupanda kula na kwenda kupanda shetani au maradhi kadha wakadha katika mwili wa mwanae, la shaka kwamba mtu yule asingekwenda. Mnafahamiana eh? La shaka kwamba mtu yule asingekwenda. Kwa msingi huu wa tano unatuonyesha haya mambo kwa baada ya kuwajua na wazuri ni nani, na elimu yenyewe ya kisahihi ni nani, ni nini. Baada ya kujua fiqh ni nini na mafukahani ya kina nani, utajua ni nani wa kumsikiliza, nani wa kuacha kumsikiliza katika msingi wa nne. Ama msingi wa tano, Allah anatuonyesha vipenzi wake na tofauti ya hao na wale wenye kujifananisha na wao katika maadui wa Allah. Tena akawaita kwa sampuli mbili, ambao wa kwanza ni munafikun, ambao wanaodhihirisha Uislamu hali ya kuwa wao sio Uislamu, na wa pili ni mafujari. Hapo mafujari hawa wanaweza wakaingia katika Waislamu ambao ni waovu, lakini fujari pia anaweza akaingia ambaye ni kafiri moja kwa moja katika wale ambao wanaojipamba kwa jina la Uislamu aliyakuwa matendo aliyofanya yameshamtoa katika Uislamu. Asallallahu salaama wa alaafia. Kwa hiyo sabasul kubra anaingia katika sura hii, na watu wanaomfuata wanaingia katika sura ya upande wa pili ya wale ambao wenye kushindwa kutofautiana, kutofautisha awliya Allah wa awliya shaitan. Kwa huwa min awliya shaitan, huwa min awliya shaitan. Na hili tunalisema jambo ambalo watu wenye busara na akili na wanaweza kuangalia mambo na kuyachunguza na kuyahukumu, yani kuyapembua na kutoa pumba akaeka pembeni na mchele akaeka pembeni, wajua kama huyu mtu kwanza anafanya biashara, lakini biashara haramu. Na mimi siku zote nasema kwamba huyu bwana ana roho mbaya. Huyu bwana ana roho mbaya kwa sababu ni mtu ambaye anakusudia kuwatia watu maradhi. Ni mtu ambaye anakusudia kuingiza watu katika swala zima la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hasa tena akawachagua watu wake, watu wa manyumbani kwake, yani watu wa kwao, ndio akaja kufanya yale ambayo alikuwa anafanya. Hata kama angelikuwa anatafuta aradha mina dunia, atafuta sehemu au tonge au nafasi hapa duniani, basi asingelifanya jambo ambalo litawaachia watu madhara ya kufa na kupona, litawaachia watu madhara ya milele, maisha yao mazima, waishi katika hali ya dhiki, waishi katika hali ya maradhi mpaka pale Allah tabaraka taala atakapokadiria makadirio yake. Haya ni mambo ambayo ukiangalia tu kwa haraka haraka unaona kabisa huyu mtu la shaka kwamba ni katika watu wana roho mbaya. Na hii ndio roho za watu wachawi, watu ni kutaamaliana na mashetani. Wao hupenda kutekeleza yale ambayo mashetani wanawaagiza, hata kama yatakuwa ni ya kuwazuru ndugu zao, hata kama yatakuwa ni ya kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asallallahu salaamu alaihi. Allahu musta'an. Anasema Sheikh Fawzan, hata inna hadha al-amra iltabasa 'ala an-nas, faka jambo hili la kutokuwafahamu halal batil na kutokuwafahamu awliya shaitan min awliya illah, ikawa limewachanganya watu. Walidhalika sannafa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kitaban nafi'an mufidan sammahu Al-Furqanu baina awliyai rahmani wa awliya'u ash-shaytan. Wadih? Au baina awliyai rahmani wa awliya'i shaytan. Paka Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd Halim ibn Abd Salam ibn Taymiyyah akawa ameandika kitabu ambacho ni kitabu chenye manufaa na chenye faida, amekiita kwa jina Al-Furqanu baina awliyai rahman, yani tofauti kati ya vipenzi wa Allah na vipenzi wa shaitani. Ni watu gani hawa? Vipenzi wa Allah na ni watu gani hawa? Vipenzi wa shaitani. Qala Allahu ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Wadih. Allah anasema katika surati Yunus, tambueni kwamba hakika vipenzi wa Allah, mawalii wa Allah, hawa hawana hofu juu yao. Wala hawana huzuni. Hawatokuwa na hofu wala hawatokuwa na huzuni. Allah subhanahu wa ta'ala akawabainisha ni akina nani. Sawa? Thumma bayyanahum biqawli, kisha akawabainisha Allah kwa kauli yake mbele aya hiyo, yani aya ya pili. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kama ni wale ambao walioamini na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale wenye kuamini Allah na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukiangalia alama hii ya iman na takwa kwa mtu kama huyo haipatikani. Na kama angelikuwa ana simbusi, ana sulus au ana miskala dharra min khardalin ya iman, basi asingeweza kuwaingiza watu katika shirki, kadhalika asingeweza kuwadhuru ndugu zake wa Islamu, sababu aghlabia ya wale ambao wanaofanya naye mambo haya ya ushirikina ni watu wenye kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala katika asa. Asema shekhe, haulai huma ulia Allah, hawa ndiyo mawalio Allah. Jamahu baina al-imani wa baina al-taqwa, wanakusanya kati imani na ucha Mungu. Baina al-ilmi nafi wa al-amali salih, kadhalika wanakusanya baina ya ilimu yenye manufaa na matendo mazuri. Haulai huma ulia Allah, hawa ndiyo wapenzi wa Allah. Laisa uliya Allahi man kharaja ala shari'i Allahi wa ghayyara dinahu, din Allah. Asema sio kipenzi wa Allah ni yule ambaye anaye toka kwenye sheria ya Allah. Allah anakataza ushirikina, yeye anaingia kwenye ushirikina. Huyo sio kipenzi wa Allah. Wa ghayyara din Allah, na akawa badilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo sio kipenzi wa Allah. Wadaa ila ibadati al-quburi wal adhriha, si kipenzi wa Allah yule ambaye aliwaita watu kwenye kuabudu makaburi, kwenye kuabudu makaburi na adhriha. Adhriha ni yale majengo yanayojengwa kule makaburini, yale majengo yanayojengwa makaburini, makaburi ya mawali na mashehe ambao wamekuwa waki yaendeleza haya akiwa hai na baada ya kufa kwao wakawa wamehusia au hawakuhusia, lakini ile kauli ya hali sawa ikawa imekuwa imefanya kazi, ile kauli ya hal ikawa imefanya kazi, ni maana waliishi katika maisha yao mazima wakiwa wanitetea jambo hili. Walipokufa watu wao na wanafunzi wao wakawafanyia jambo hili. Hizi naitwa adhriha. Naam. Hadha waliyu shaitan. Anasema huyu ambaye anayewaita watu kuabudia makaburi au hizi adhriha ni wali wa shaitan. Laisa alwaliyu huwa sahir. Wali sio mchawi kama wanavyodai masufi walkahin. Na wala wali sio kahin kama alivyo huyu sabasi kubra wal khurafi. Na wali pia sio khurafi kwa bida anayembaya anayezusha hali ya kuwa hana ilmu katika kichwa chake. Alladhi yudhhiru linnasi makhariqa sihriya, ambaye anawadhihirishia watu makhariqa sihriya, anawadhihirishia watu yale mambo ya ajabu ya kimchawi. Makharika ni mambo yaliyoko nje na desturi. Kama vile akifanya au akisema maneno, wanawake majini yanapanda na watoto kadhalika, ambao katika desturi haijazoeleka. Watu wakawa wamechukulia dalili ya hilo kwamba ndio wali wa Allah na kwamba amekuja kutunusuru na kututoa katika matatizo. Si yule anayedhihirisha kwa watu makharika sihiria, yale matendo ya ajabu ya kiuchawi, eti kama ndio kipenzi wa Allah.
واضح. ويقول هذه كرامات سمهاني مكرامة متكوفها هيا، وهي في الحقيقة مخارق شيطانية نا هيا كتك وهكيك يالي مامو يأجابو أمبالي ينفانيوا نما شيطان mambo ya ajabu, mambo ya kujistaajabisha na kushangaza ambayo anafanya shetani. Ah, ima ni kukufumba macho au kukumwagia madhara ambayo kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala yanakuwa ni yenye kukupata na kukuzuru. Tumeelewana? Kisha akasema mwalimu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa yakfi hadha ayatu min surati Ali Imran. Asema katika kubainisha mawalio Allah ni wepi na wasiokuwa Allah ya ni mawalio shetani ni wepi, na kuwatofautisha na wale ambao wakifanisha na wao katika mawalio Allah na munafikina fujar, yatosha hili kusoma ile aya iliyopo katika sura tu Ali Imran, wa hiya kauluhu, nayo ni kauli ya Allah inayosema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema ee hey Muhammad kuambia waumini, ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi, Allah tabaraka wa taala atakupendeni. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yani alama kuu ya kumpenda Allah tabaraka wa taala ni kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala atakufanya hivyo, Allah atakupenda. Wazi ha? Anasema Sheikh Saleh, mahabbatullahi hafidhahullah, mahabbatullahi min hiya a'zamu anwa'i ibada. Mapenzi ya kumpenda Allah, mapenzi ya kumpenda Allah, hiya a'zamu anwa'i ibada. Mapenzi hayo ni aina kubwa katika aina za ibada. Wa alamatu mahabbatillah, na alama ya kumpenda Allah tabaraka wa ta'ala, ittiba'ur rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume sala na salamu ziwe juu yake. Falladhi la yattabi'ur rasul laysa waliyan lillah, basi yule ambaye asimfuata mtume si wali wa Allah. Wala yuhibbu Allah, wala hampendi Allah mtu huyo. Wa haula'i al-mukhrifuna yaqulun, na hawa makhurafi hawa wao wanasema la yakunu waliyan lillahi illa idha kharaja an ta'ati rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hawi mtu ni wali kipenzi wa Allah mpaka atoki kwenye taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndivyo ambavyo wanavyosema makhurafi na washirikina, kwamba ukitoka kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo sasa wewe utakuwa ni katika mawali. Ukitoka kwenye taa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapo sasa wewe utakuwa ni katika mawali wa Allah tabarak wa taala. Anasema Sheikh, fahum indahumul wilayatu fil khuruj an sunnati rasul sallallahu alayhi wasallam wal itimad ala al khurafat wal bidah, hadhihi hiya al wilayatu indahum. Hasma wao kwa wao, fahum indahum al wilayatu fil khuruj an sunnati rasul, wao katika madhhabu yao na mtazamo wao wanaamini ya kwamba wilaya na mtu kuwa kipenzi wa Allah unapatikana baada ya kutoka kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana wewe hufuati sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ukibobea katika swala zima la kukhalifu sunna za mtume walitimada na khurafatu walbida, na ukawa unategemea sana makharafa, uchawi, maajabu, mazingaombwe, kadhalika ukawa unategemea sana uzushi. Tunaelewana eh? Hadhihi hiya alwilayatu indahum, huu ndio wilaya kwa wao, kwamba wewe utakuwa sasa ni kipenzi wa Allah. Elewana eh? Ifikie wakati haupokei kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, unapokea kutoka kwa Allah moja kwa moja. Hadathani nafsi ya Rabbi, anasema katika riwaya zao kwamba nafsi yangu imenihadithia habari kutoka kwa Mola wangu. Nyinyi mnapokea habari kutoka kwa amwati. Isnadi, isnadi kitu gani bwana? Hao wote waliopokea hadithi mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam washakufa. Sisi hatupokei kwa watu waliokufa, tunapokea kutoka kwa nani? Kwa Allah moja kwa moja, sababu tuna makarama yetu sisi. Tunaongea na Allah, nikitaka kuswali al-Kaaba mara moja tu, eh? Napenda Maka, nasali adhuhuri narudi hapa. Napaa yale, napaa, nakwenda adhuhuri narudi hapa. Sisi tunafahamiana eh? Naam. Ah, amekuwa akisema mshirikina mmoja kule Ujiji yule mwenye ile shule yule saitwa nani? Anjelekela. Ah, yeye kabla ya haji ya kwanza kwenda kupanda ndege na kwenda haji, kwanza alienda haji ya kawaida hii ya kuruka. Lakini hata hiyo ambayo aliyokwenda ya kawaida kupanda ndege kwenda na watu, ilikuwa ni yule mwaka wa tasadumu Mina. Ule mbanano wa watu wakafariki kule Mina. Anasema yeye kipindi wale watu na banana alikuepo katikati. Alikuwa na watu wake wawili, muridi wake wawili. Basi walipaa tu akawashika wale watu wake hivi wakapaa, wakawa juu wanaelea tu. Watu wanaminyana mpaka watu walimaliza basi wakaenda zao mbele wakaenda. Ondoka. Eh? Katika sura kama hiyo. Anasema Al-Kaaba yeye alikuwa anatufu kisha baadaye akapaa kaenda akakaa juu ya Al-Kaaba. Namna hii juu. Kana zungukia juu. Hizi ni khurafati. Khurafati. Kwa hiyo makhurafi wao wakiwa maneno wameyasema hali, yani sio maneno ya kumsingizia, ni maneno aliwaita watu. Sasa ni baada ya hija watu wamerudi akawaalika watu. Akawaalika watu akawaita akawaanza kuwaelezea hija yake aliyokwenda. Yaani hakwenda hija ya kawaida. Hakwenda hija ya kawaida bali alikwenda kindoto au alikwenda kivipi anajua yeye. Na hii ya pili pia haya maajabu na yeleza yeleza tena mbele ya mashekhi. Na akawa anaweza shekhi unasemaje? Shekhi anasema, "Naam, sadaka." Shekhi kabisa. Naam sadaka. Anasema wale msikilize shekhi aliyomsapoti, eh? Anasema baadaye yule shekhi akasema, "Ama kweli jelekela muongo." Yaani ananichomekea mbele za watu mpaka nikashinda la kusema. Ikabidi nikubali maana yake sasa nitafanya nini? Ah kaza halul khurafiyun. Halul khurafiyin. Hivi ndivyo hali za makhurafi ilivyo. Kwamba wao kuuza dini kwa sababu ya kumridhisha mtu jambo la kawaida. Tumefahamiana? Sababu kama akinjelekela wanafikia katika hali kama hii, ndio sasa wanasemwa tayari wamfikia katika nini? Katika uwali. Kwa sababu ya watu kutokujua waliullah na waliu shetani ni nani na wanatofautiana nini na vigezo vyao ni vipi, wakajikuta watu wanaangukia kwa hao mawalii wa shetani ndio wanaoita mawalii wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, naingia katika madhara. Allahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hum yaquluna, wanasema nahnu na'budu Allah li'annana nuhibbu. Sisi tunamwabudu Allah kwa sababu tunampenda. La na'buduhu khawfan min narihi. Sawa? Sisi hatumwabudu eti kwa kuogopa moto wake. Wala tama'an fi jannatihi, eti tunamwabudu kwa sababu ya kutamani kuingia katika pepo yake. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu, lakini sisi tunamwabudu kwa sababu tunampenda tu basi. Fa yakalu lahu, manajibiwa anasema tuhibbunahu ala tariqati man, mnampenda Allah kwa kupitia njia ya nani? Hal tuhibbunahu ala tariqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, je mnampenda kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam au ala tariqati ghairihi au kupitia njia asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yuhibbu Allah, hakuna ambaye atakayempenda Allah illa man ittaba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yule ambaye atakayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha huwa al-fasil baina awliya'i rahman wa awliya'i shaitan. Wazi, hii ndio fasil baina mpenzi wa Allah na mpenzi wa shaitan, kumpenda mtume, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tunapishana hapa katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimfuata mtume wewe utakuwa ni kipenzi wa Allah. Ukimwacha mtume wewe utakuwa ni kipenzi wa shetani, hata kama utadai kwamba wewe unampenda nani? Allah tabaraka taala. Qala sani rahimahullah Sheikh Muhammad anasema wa ayatun fi surati al-Maida, na aya katika suratu al-Maida. Sawa, kwamba kujua tofauti ya hawa watu na wavipenzi wa Allah, yani mawali wa shetani na mawali wa Allah, tutaipata pia tofauti hiyo katika suratul Maida. Wa yaquluhu nani, kauli yake Allah anasema ya ayuha alladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, enyi mlioamini, yule ambaye miongoni mwenu ataiacha dini yake Yule ambaye miongoni mwenu atarejea nyuma aiache dini yake, basi tambueni ya kwamba Allah tabarak wa taala atawaleta watu, yuhibbuhum, Allah yeye anawapenda, wa yuhibbunahu, na wao wanampenda Allah. Kama mkiacha dini ya Allah tabarak wa taala, mkamshirikisha, mkafanya mambo ambayo si sawa sawa, basi Allah anaweza akawaondoa, akawahilikisheni, kisha akawaleta ambao Allah tabarak wa taala anawapenda, kadhalika na wao wanampenda. Al-aya, maida aya ya 54, wa ayatun fi Yunus, na aya katika surati Yunus pia inaonyesha tofauti ya hilo. Wa ya qawlu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, kwamba tambueni ni waumini, hakika mawali wa Allah hawatakuwa na hofu juu yao wala watozunika. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, nao ni wale ambao waliamini wakawa na mcha Allah. Sheikh anasema hadhihi sifatu awliya Allah, hadhihi sifatu awliya Allah, hawa ni, hii ndizo sifa za wapenzi wa Allah. Annahum yuhibbuna Allah wa yuhibbuhum Allah, kwamba wao wanampenda Allah na Allah anawapenda. Wa yakunun, na wanakuwa adhillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin, wanakuwa ni madhalili kwa waumini na wanakuwa wanaiza, ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri. Yaani miongoni mwa mtu kuwa kipenzi wa Allah lazima uwe ni dhalili kwa waumini. Dhalili kwa waumini namna gani? Uwahurumie, sawa, uwatakie kheri, sio unakuwa unajiita wewe ni kipenzi wa Allah kisha watu kufika kwako wewe maradhi ya mashetani, machawi, magonjwa ya degedege na mengineyo yanawaenea watu. Kadhalika unawaita watu na mandoo yao na majagi na machupa ya maji, ha, kwa kuwasomea dua ima kuatilia uchawi kwenye maji ili kesho kufuate ndela. Kunaitwa ndela, kunaitwa ndale ndela, eh, kufuate ndela kuona 10,000 tiba, 100,000 tiba, 50,000 au tiba, 300,000 au tiba, 200,000, ala hasbi hali al-shakhs, kulingana na hali ya mtu. Tunafahamiana, eh? Hii haui wewe ni katika sura hii adhillatun alal mu'minin, eh, haui katika sura kama wewe ni dhalili juu ya waumini, maana ukawa ni mtu mwenye kuwahurumia, ukawa ni mnyonge kuliko wao. Wewe unakuwa ni aiza, unakuwa ni mtu mwenye nguvu, unawatenza watu nguvu, kishawatia maradhi kisha unawalazimisha lazima waingie katika tiba, lazima waingie katika tiba na lazima walipe baadhi ya gharama fulani fulani, wa kadha, kama jinsi ambavyo walivyolazimisha watu kununua tiketi za shilingi 10,000 kwa ajili ya kwenda kumuona ngamia au kuona nyama ya ngamia. Ah, wakutana humo mashehe, wakutana humo watu ambao wana nafasi zao, ah, kwa sababu ya kwenda kufanya jambo kama hilo. Pesa hizo kazikusanya yeye na watu wake kagawana, lakini walioumia ni Waislamu wanyonge, Waislamu wenye hali mbaya kabisa. Lakini mbaya kuliko yote ni kwenda kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, anasema yani yuhibbuna almu'minin, yani wanawapenda waumini, mawali wa Allah wanawapenda waumini, wafihi mwala'u lilmu'minin, na ndani yao kuna mapenzi kwa waumini, wafihi bughdhun wa bara'atun minal mushrikin, kadhalika ndani yao kuna chuki na kujiweka mbali na washirikina. Yujahiduna fi sabilillah, wanapiga jihadi katika njia ya Allah, wala yakhafuna law matalaimin, wala hawaogopi la mama yule law, dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa mtakaye na Allah ni mwenye wasaa na mjuzi. Hadhihi arba'u sifatin hiya sifati awliya illah, asema sifa hizi nne ndio sifa za mawali wa Allah. Wa amma alladhina ya'muruna bi ibadati ghayri Allah, ama wale ambao wanawaamrisha watu wa muabudu asiyekuwa Allah, yad'una man fil qubur, wanamuomba ambaye yupo makaburini shakufa, wala amwat na watu waliokufa maiti wala adhriha na yale majengo yaliyojengewa kule makaburini wa yasamuna khawariq ash-shaytan karamat min Allah kisha wanaita yale mambo ya ajabu yanayofanywa na mashaitani kuwa ni makarama kutoka kwa Allah fahadhihi sifatu a'da'illah hizi nashaka kwamba ni sifa za maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wazi hizi ni sifa za maadui wa Allah maadui wa Allah ndio wana tabia za kutumia hayo kuja kuwadhuru watu wazi tumia haya khawari kwa shaitania kuja kuwadhuru watu ama maadui wa Allah wanahurumia watu na kuwapenda watu na ndani ya nafsi zao unakuta kuna mapenzi ya waumini fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayati ath-thalath sifat awliya illah ukisoma hizi aya ya alladhina amanu yatadda minkum andini ila akhir al-aya na aya ya kwanza na aya ya pili katika surati yunus yani 62 na 63 ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun na aya inayofuata alladhina amanu wa kanu yattaqun asema aya hizi tatu ta'khudhu min hadhihi al-ayati ath-thalath sifata awliya illa utachukua katika hizi aya tatu sifa za mawali wa Allah vipenzi wa Allah al-ula fi surati al-imran wal ayatu thaniya fi surati al-maida wa thalitha fi surati yunus fiha sifata awliya illa man ittasaha biha fa huwa waliyullah ndani yake kuna sifa za mawali wa Allah yule ambaye atakayejisifu atakayejipamba kwa sifa hizo huyo atakuwa ni mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ni tasa bidhidi hapa huwa waliyo li shaitani na atakayejisifu na kujipamba kwa kinyume na aya hizo atakuwa ni wali wa nani atakuwa ni wali wa shaitani wazi na maalifu hapa ameweka hii sura yunus zote mbili aya moja kwa hiyo ni ali imran ambao ni qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni na maida alladhina amanu yatadda minkum dinihi na yunus ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun qala al-musannif rahimahullah hasama shaykh muhammad ibn abdul wahhab allah amrahim thumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma kisha jambo likawa kwa wale kwa watu wengi wenye kudai elimu kwamba wana elimu ni wanawazuoni wa annahu min hudati al-khalq na kwamba wao ni katika viongozi walioongoka katika viumbe walioongoka wa hufadhi sharhi na ni katika watu wenye kuhifadhi sheria ila anna al-awliya la budda fihi min tarki ittiba'i ar-rusul ikawa kwamba mawali kwa wao tumeelewana mawali kwa wao labuda fi min tarki ittiba'i rusul ni lazima wawe na sifa ya kuacha kuwafuata mitume lasha kama muislamu yote anajua salama yake ni amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fanta chukuleteni mtume kichukueni alichokatazeni kiacheni sasa hawa wenye kudai uongofu na elimu na kama wao ndio wamehifadhi sheria na lasha kama ni makhurafi na wanawazuoni wao katika ukhurafi wao wakafikia kusema kwamba mawalii wa Allah ni lazima wawe na sifa ya kuacha kufuata mtume waman tabi'ahum falaysa minhum na kwamba yeyote atakayemfuata mtume yeyote atakayemfuata mtume au mitume huyo si katika mawalii wala budda min tarki aljihad wali lazima aache kupigana jihadi faman jahada falaysa minhum atakayepigana jihadi si katika mawali wala budda min tarki alimani wattaqwa na lazima wali aache kuamini na aache uchamungu faman taahada biliman yule ambaye atakayelazimiana na imani wattaqwa na uchamungu falaysa minhum si katika hao lazima wali awe ni mchawi kuliko wengine wote ndio maana misikiti ya watu wa bid'a aghlabia mingi maimamu wale wa kongwe ni watu waliobeba mzigo tena mzigo mzito tena mzigo mzito na kama hatakuwa imamu basi yeye atakuwa ni mwenyekiti wa msikiti Na huyo ndio anakuwa anaheshimika na kauli yake ndio kauli ya mwisho. Tumefahamiana eh? Ili mkitaka kuchunguza mtaliona hata katika mitaa hii. Katika misikiti hii tuzunguka, anza kuhesabu fulani wa fulani wa fulani wa fulani. Chunguza na wale waumini pia wanamjua kwamba habari zake zito. Akila hela za msikiti leo simulizi. Ukiuliza tu basi habari yako wewe kesho tunapeleka wapi? Matanga pa wapi? Hapa ni Bengela. Haya yameaminiwa hivyo na kwa sababu imani zao ni dhaifu na Allah anawafitinisha hivyo. Kwa wanapokuwa wanafanya hilo kweli anakwenda Lubengela. Kina haya patikani kwa mtu wa sunna aliyekuwa na tauhidi ya kisawa sawa. Ambaye alithibiti moyo wake na kujua kwamba mimi nitadhurika siku ambayo Allah amepanga nidhurike na kiumbe yeyote aliyoko chini ya mbingu na juu ya ardhi. Hana uwezo wa kunidhuru maadamu Allah tabaraka wa taala hajapanga anidhuru. Kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, lao kama watakusanyika watu wote wa duniani, ala an yadhurruka bi shay'in la yadhurruka illa bima katabahu Allah lak, ili wakudhuru kwa kitu hawatakudhuru sio kwa kile ambacho kukadiria Allah tabaraka wa taala udhurika. Kadhalika katika manufaa wakikusanyika watu wote wa duniani, ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bima katabahu Allah lak. Sawa eh? Rushat al-aqlam wa jufat al-suhfa, kalamu zimeinuka haziandiki na makaratasi yamemayaje yamekauka yaliyoandikwa ndio hayo hayo na Allah tabaraka wa taala. Lakini hii ni kwa watu wa tauhidi, ni kwa watu wa sunna, ni wale wenye kumpekesha Allah na kumtegemea kweli, kumtegemea ama khurafiyun ahlul bid'ah wa shirk wa dhalal, hawa wanatiana mikwala kiasi ambacho unaweza ukafanya ukafikiri kwamba mtu amepewa nafasi ya uongo. Na kijana wewe kesho ulali huamki, basi atakwenda kumwambia mzazi wake na balozi na mwenyekiti waende wakaombe msamaha kwa yule mzee, kwa sababu akiwa atalala na ile kauli basi ni kweli hataamka. Manati mpaka useme fulani hataamka. Unajuaje kwamba wewe pia hutoamka? Sababu na wewe yako huyajui, bali inawezekana una sukari eh, bali inawezekana una pressure ambazo zimekufanya na wewe hoi hangaika mahospitali na hospitali. Watoto wamechukua mpaka Dar es Salaam wamerudisha mzee, tayari kuzako zimekwisha. Lazima hiyo sukari itakwenda mpaka mwisho kama alivyokadiria Allah tabaraka taala. Lakini kwa sababu tabia za ushirikina watu huenda wakafikia mpaka katika manzila ya Allah subhanahu wa taala, usahau yale ambayo yanawadhuru wao kila siku na kutaka kuwatishia viumbe wa Allah subhanahu wa taala. Almuhim kwamba hii ndio hali ya washirikina, kadhalika na baadhi ya ahli bid'a ambao wafikia katika hali hii. Wattaqwa laysa falaysa minhum ya rabbana, shekha anasema eh, mola wetu nasaluka al-afwa wal afiyata innaka samii'ud du'a, tunakuomba msamaha, afwa msamaha, kadhalika tunakuomba afya, innaka samii'ud du'a, kwa wewe ni msikilizaji wa dua, hakika wewe ni msikilizaji wa dua. Ndio wazi nadhani muda wa tare. Naam, anasema Sheikh Fawzani Allah mfadhi, ikiwa anafafanua ya maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anasema idha kharaja ani sharia, hawa watu wanaitakidi kwamba mtu akitokea akifikia hali ya kutoka kwenye sheria, yukalu indahum, huitwa kwa wao hadha arifun, huyu ni mtaalamu eh, anaitwa mtaalamu. Hadha arifun, huyu ni mtaalamu. Wasala ila Allahi, tayari kisha fika kwa Allah. Laisa bihajatin ila tibai rasul, hana haja tena ya kumfuata mtume. Yafuzu anillahi mubasharatan, anayachukua mambo yake kutoka kwa nani? Allah moja kwa moja. Yakuluna, wanasema pia antum taakhudhuna dinakum ammayitin ammayitin, kama nyinyi watu wa sunna, nyinyi mnachukua dini yenu kutoka kwa maiti, kutoka kwa maiti, yani wanakusudia bil asanid, bil Sasa mtaja sahaba ishakufa. Kama mtaja mtume kishakufa, mtaja sahaba kishakufa, tabi kishakufa, alifuata, alifuata. Baki vya kwa Bukhari wote kishakufa. Kwa dini yenu nyema tunachukua kutoka kwa maiti. Wanahnu nakhudhu dinana anil hayy alladhi la yamutu. Na sisi dini yetu tunaichukua kwa Allah alihai ambaye hafi. Yazumuna annahum yakhudhuna lillahi mubashara. Wanadai kwamba wao wanaichukua dini yao kutoka kwa Allah moja kwa moja. Wa man yakhudhu anir rusul falaysa min al-awliya inda. Na yule ambaye anachukua dini yake kutoka kwa mitume, huyo sio wali kwa wao. Huyo sio wali kwa wao, sio katika mawali. Fala yakunu waliyan indahum illa man kharaja an taati rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawi mtu ni wali kwa wao isipokuwa yule ambaye aliyetoka kwenye taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Shaka sema wala yasiru alwaliyu alana fi urfi kathiri min almutaakhirin. Na mtu afikii daraja ya wali sasa hivi katika urfu ya wengi katika watu almutaakhirin illa man bunia ala kabrihi hubbatun au masjid. Isipokuwa yule ambaye amezikwa kule makaburini, kwenye kaburi yake kukajengewa kubba, kitu cha duara ile, kama vile viua katika msikiti wa mtume sasa kile cha kijani. Au masjidun, au kukajengewa katika kaburi lake msikiti. Amal madfunu alladhi dafanahu ala sunna, ama yule aliyozikwa ambao watu wamemzika kwenye sunna, yani wamemzika kisunna. Alladhi lam yudha ala kabrihi shay, ambaye hakuwa katika kaburi lake chochote. Sawa? Na hii inaonyesha kwamba kuzika bila kuweka kitu chochote, kujengea kaburi ndio kuzia kwa sunna. Fa huwa indahum laisa biwaliin, huyu kwa wao sio wali. Wala ukana min afdhali nnas, hata kama angekuwa ni katika watu bora, huyu sio wali. Kisha akasema Sheikh Fawzan, Allah muhifadhi, thumma aidan indahum alwaliyu lahu ziyun khas. Kisha kwa watu hawa wali ana pambo au ana vazi hasa. Wali kama wali sio tu anakuwa anakuja hivi, hapana, anakuwa na vazi hasa. Sawa, anakuwa na zii khas. Bi an yalbisa imamatan wa yalbisa thawban khasan, anakuwa anavaa kilemba na anavaa kanzu ambayo ni maalum. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema laisa li awliya'i Allah alamatun yatamayyazuna biha. Haya mambo ya kuwapa mawalii wa Allah alama, tumeelewana eh? Ni mambo ya kikhurafi, kwa sababu mawalii wa Allah hawana alama ambayo wao wanatofautiana na wengine. Bali yakununa kasairin nas, bali mawalii wa Allah wanakuwa katika alama, yani katika muonekano kama watu wengine tu, sio kama wanavyodai baadhi ya watu kama wanakuwa na ngozi kuchanika chanika. Sawa? Na wala sio kama anavyodai baadhi ya watu kama anakuwa na vilemba fulani na kanzu fulani ambazo ni rasmi kwa mtu kuwa wali. Si hivyo. Bali mawali wa Allah tabarak wa taala wanakuwa kama watu wengine, tunavaa nguo za wanazovaa watu wengine, wanaswali misikiti ya watu wengine, rakaa zao ni kama za watu wengine, sura wanazosoma na azkari zinazosoma katika sala ni kama watu wengine wa haka. Wanaumwa kama wanavyoumwa watu wengine. Wazi? Asema bali yakununa kasairi nnas ma yu'rafun, bali wanakuwa kama watu wengine, lakini wanakuwa hawajulikani kama huyu ni wali katika mawali wa Allah. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallama, na mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi ya ambao ameitoa al-Imam al-Bukhari wal-lafzu lahu wal-Imam Muslim, hadithi ya Anas ibn al-Nadhr, hadithi ya Anas ibn al-Nadhr anna al-Rubayya wa hiya ibnatu al-Nadhri kasarat thaniya tajaria, kwamba dada yake Anas ambaye anaitwa Rubaiya alivunja jino katika haya meno mawili ya mbele, alivunja meno ya kijakazi mmoja, fatalabul arsha, wakawa watu wake wametaka dhamana, kwa sababu tisas asinu bisin, jino kwa jino. Kitoa jino la mtu na wewe ndio ufanyie kisasi, tolewe jino au toa dhamana ya kile ambacho kiwa watu wake watakuwa wataridhia. Tumeelewana? Watalabu al-afwa, ndugu zake huyu Rubaiya, huyu binti, wakaomba msamaha, wasamehewe. Faabau, watu wa yule jaria wakakataa. Faata unnabia sallallahu alayhi wa sallam, wakawa wamemjia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amarahum bilkisas, akaamrisha yule Rubaiya anaye afanyiwe kisasi, atolewe jino. Mfahamiana? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamua hilo. Faqala Anas ibn al-Nadhr, dada yake, kaka yake yule Rubaiya, akasema, ambaye ni Anas ibn al-Nadhr, akasema, atuksaru thaniyatu Rubaiya ya Rasulullah, hivi litavunjwa jino la dada yangu Rubaiya, ewe mjumbe wa Allah? La walladhi ba'athaka bilhaq, la walladhi ba'athaka bilhaq, hili jambo haliwezekani, na muapa yule ambaye aliyekutuma kwa haki. Angalia, ni sahaba tu kawaida, tena si katika masahaba wakubwa. Na nadhani baadhi yenu mtakuwa ndio leo mnamsikia mtu anaitwa Anas, mmemzoea Anas ibn Malik, leo mnamsikia mtu mmoja anaitwa Anas ibn Nadhr. Lakini alisema kumwapa Allah, kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataa kisasi ambacho ndani ya Qur'ani kipo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha hukumu. Sisi tunafahamiana vizuri. La walladhi ba'athaka bilhaq, hapana yeye mtume wa Allah, na muapa yule ambaye aliyekutuma kwa haki. La tuksaru thaniyatuha, halitovunjwa jino la nani, la dada yangu Rubaiya kwa jino la jaria. Tumefahamiana? Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Anas, kitabullahi al-qisas, Anas, yani Anas ibn Nadhr, kitabu cha Allah, hukumu ya Allah katika hili jambo ni kisasi. Hukumu ya Allah katika hili jambo ni kisasi. Sasa mbona unaapa? Faradhi al-qaum wa afa, wale ndugu wa jaria, wale watu wa jaria wakaridhia, na wakati walikuwa wamekataa, sifahamiana, na wakawa wamesamehe aliyakuwa amekataa, walikuwa wamekataa kusamehe baada ya kusikia kiapo cha nani, cha Anas ibn an-Nadhr. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hapo mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia ridha ya wale, sawa, akawa amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ibadillahi, hakika katika waja wa Allah, man law aqsama ala Allahi la abarra, kuna wale ambao wakiapa viapo kwa Allah tabarak wa taala, basi Allah tabarak wa taala na vikubali vile viapo vyao. Wakiapa kuridhia jambo, basi Allah analiridhia. Wakiapa kulikataa jambo, basi Allah tabarak wa taala pia na yeye analikataa. Imeleta hadithi hii kuonyesha kwamba kuna watu ambao ni mawaliwa Allah, ambao watu hawafahamu, lakini wakiwa wanataka jambo, basi lile jambo Allah tabarak wa taala naye analifanya kama jinsi ambavyo walikuwa wanataka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira akasema, rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barra, huenda mtu ambaye ash'ath ni mtu mwenye manyele yaliyokuwa hayakuchanwa, yani mtu mchafu mbele za watu. Akbara katika riwaya nyingine imekuja mtu mwenye vumbi, madfu'a fil abwab, anazuiliwa katika mlango, yani ukija milango ya watu kuingia maofisini wapi sehemu zenye kuingia watu watukufu, yeye anazuiliwa, weka pembeni huko utakuja haufai kuingia huko. Eh? Tumeelewana eh? Wale watu wa dukani wale. Siku za Ijumaa. Eh, nimekuona eh mwe patia niko naongea na wateja. Eh? Si mnafahamu hilo jambo. Kwa wale mama anapita, sikia anapita sasa. Kesho leo hatuna yani hutaki kumwangalia. Sasa yule ikiwa kama ni mcha Mungu anaweza akawa ni mtu mkubwa mbele ya Allah tabarak wa taala, akawa Allah tabarak wa taala akimkusemea neno baya kwa Allah, hii biashara yako nafsa malallahi la barra kuna kanyanyasa. Sasa Allah wewe ndio unajua utamfanyaje kesho duka likaungua. Tumefahamiana eh? Hawa ni mawalii wa Allah ambao huwa hawajulikani, huwa hawafahamiki na watu kwa hali hii ya kawaida. Naam. Hadi sifatu awliyaillah annahum la yadhharuna am la yudhiruna anfusahum. Hii ndio sifa za mawalii wa Allah, kwamba wao hawadhihirishi nafsi zao, bali hurusuna ala al-ihtifa, bali wao wanapupia sana kujificha. Li ajili al-ikhlas lillah, ili kwa ajili ya kutakasia dini ya Allah tabaraka wa taala. Idhan min sifati awliya illah tawadhu. Sababu hiyo naona kwamba katika sifa za mawali wa Allah tabaraka wa taala ni mtu kuwa mnyenyekevu, wal-ihtifa wa adam adh-dhuhur, na kujificha na kudhihirika. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.